partopreno en la jarcunsido de Xi'an Esperanto Ligo. La decocan de decembro mi voyagis al Xi'an Esperanto Ligo con sami de anino y zon li kai miohuan, kiwi lernas Esperanto en monajeo tifos por partopreni en la jarcunsido ocasigita de Xi'an Esperanto Ligo kiel celebrato alla datreveno de Dr. Zamenhof. Post tagmeze, ocasis la consito, en quiu oni parolis lau diversai temoi. Mi parolis pre mia partopreno en la 97a Esperanta Congreso de Japanio. En la Congreso mi parolis pre la budhana activado de Esperanto, kai post la Congreso mi faris raporton pre Cina budhismo en iu monaĥejo. En la jarcunsido partoprenis dek kelkaj samideanoj el Xi'an, Baoji kaj Yaling regionoj, inkluzive de sinjoro Andreo el Brazilo kaj sinjoro Zhang Tiezhen el Suzhou. En la kunsido la junaj komencantoj fariĝis la steloj kaj ricevis la laŭdon kaj kuraĝigon de maljunaj esperantistoj. Post la consito mi tranoctis en la domo de la gepatroi de signoro Wang Tianyi, estro de Xi'an Esperanto Ligo. Zon Li kai Miohua tranoctis en la oficejo de Xi'an Esperanto Ligo. Dum la restado en la Ligo, mi kai signoro Wang Tianyi interparolis pri la perspectivo fondi esperantajn kursojn en lernejoj kaj universitatoj, okazigi eksponojn de esperantaj eldonaĵoj en universitatoj kaj pri estontaj laboroj de Esperanto en monaĥejo Tifos. La sekvan tagon ke samideanoj Wang Tianyi kaj Li Lin akompanis nin al samideano Qiu Guanjin, kiu aĝas je 99 jaroj. Samideano Qiu ekkorespondis kun mi antaŭ pli ol 20 jaroj tuj post mia ekmemlernado de Esperanto. En mia deprimita tempo, li kuraĝigis min per siaj malfacilaj spertoj pere de la Esperanta korespondado. Kiam li estis juna, li eklernis Esperanto en 1931 kaj poste li fervore laboris por nia Esperanta afero. Li devigite sekvis armeon de Kuomintang al Taiwan, tamen pro sia forta amo alla Komunista Partio de Ĉinio, li forfuĝis alla ĉefolando kun siaj edzino kaj filino spite al granda vivodanĝero. Reveninte alla ĉefolando, li tuj sin okupis pri la konstruado de la nova Ĉinio. Tamen dum la dekjara kultura revolucio li estis persekutita kaj suferis multe pro onia miskompreno li ke li estus spiono aŭ sendito de Kuomintang. Malgraŭ tio, lia amo al la patrolando kaj Esperanto neniel ŝanĉeliĝis. Nun kvankam li estas maljuna kaj ne bonfarta, tamen li ĉiam pensas pri Esperanto. Non li preskaŭ perdis la vidan kaj aŭdan kapablojn, tamen li ankoraŭ rekonis min kaj ni babilis libere en Esperanto. Mi parolis pri la ekprosperiĝo de Esperanta afero, kaj li esprimis sian deziron, ke ĉiuj esperantistoj laboru pli diligente por plivigligi nian Esperanta movadon kaj akceli la mondan pacon. Li ankaŭ petis min transdoni sian elkoran saluton al ĉiuj samideanoj konataj kaj nekonataj. Adiaŭinte samideanon Qiu Guanjin, ni pilgrimis al monaĥejo Ci'en-S, kie Majstro Xuanzong fondis tradukejon de budhismaj sutroj post sia reveno el Hindio, kie li diligente lernis budhismon. Tie mi sekrete ĵuris, ke ni laŭeble faru laŭ lia ekzemplo por esperantigi pli da budhismaj verkoj kaj fari kontribuon al la mondaj paco kaj harmonio. Eble la kursaninoj faris la samon kaj havas la saman deziron pri sia estonteco. Ni ankaŭ faris pilgrimadon en monaĥejo Wulun-S, kiu estas mondfama monaĥejo de zen-budhismo. Post tio, ni revenis al monaĥejo Tifos en la vespero. La sperto che es di la jar consito donis al ni bonan impreson. Tio ancau accelis la intereson cae memfidon de comenzantinoi pri esperantai lernato cae applicato.